Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 20-ն է, քաղաքական շրջանակները անդրադառնում են 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ասուլիսին, թունավորման հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում է ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, մեր ստուդիայի հյուրը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է, ամուլսար բողոքի նոր ակցիա, Բելարուսում արճակատումը շարունակվում է կորոնավիրուսը աշխարում և Հայաստանում, արձագանք ամերիկացի հայտի գործարարի հասցեին խորհրդարանի փոխխոսնակի արտահայտությանը, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է գտնվել կոմայի մեջ Օմսկի շտապօգնության հիվանդանոցում։ Ընդդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ կերպով վատացել էր այսօր առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Ինքնաթիռի անձնակազմը ստիպված էր եղել արտակարգ վայրը չկատարել Օմսկում, որից հետո Նավալնին տեղափոխվել էր վերակենդանացման բաժանմունք։ Նավալնիի թիմակիցների ենթադրությամբ ընդդիմադիր գործչին թունավորել են։ Մի քանի ժամ առաջ բժիշկները թույլատրել էին Նավալնու կնոջն այցելել ամուսնուն, որն արդեն շուրջ 10 ժամ է, ինչ գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Եթե պարզվի, որ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորել են, ապա իր ապահները պաշտոնական քննություն կսկսեն, այդ արդիվ մեկնաբանելով ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակի կտրուկ վատ տարածումն այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախ, սակայն, հարկավոր է բժիշկներին հնարավորություն ընձեռել պարզելու, թե ինչ է կատարվել, ինչն է դարձել Նավալնու գիտակցության կորը ստիպած ճար, նշել է Պեսկովը։ Այսօր Նյու-Յորքում ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվեն Բենոնը, այս մասին հաղորդել է Նյու-Յորքի հարավային շրջանի դատախազությունը, տեղեկացնելով, որ Սպիտակտան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ձերբակալվել է բարերարների կողմից տրամադրված միջոցները յուրացնելու կասկածանքով։ BBC-ի տեղեկություններով խոսքը Մեքսիկայի հետ պատի կառուցման նպատակով կազմակերպված հանգանակության ընթացքում կատարված յուրացումների մասին է։ Բենոնից բացի, ըստ Նյու-Յորքի դատախազության, գործով ևս 3 կասկածյալ է անցնում։ Սթիվ Բենոնը նախագահ Թրամփի ավակ խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրել է շուրջ 8 ամիս 2017-ի հունվարից մինչև օգոստոս։ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ընդդիմության կողմից օրերս ստեղծված համակարգող խորհրդի անդամների դեմ։ ընդդիմության համակարգող խորհրդի ստեղծումը նախատեսված չէ օրենքով, իսկ դրա գործունեությունը հակասահմանադրական է, նշված է Բելարուսի գլխավոր դատախազության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կառույցի ձևավորումը և գործունեությունը միտված են պետական իշխանության զավթմանը և Բելարուսի ազգային անվտանգության խաթարմանն, այսօր Մինսկում հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Կոնյուկը։ Իրանը հայտարարել է նոր բալիստիկ հրթիռների ստեղծման մասին, 2 հրթիռներից մեկը Իրանի իշխանությունները որոշել են կոչել ի պատիվ այս տարվա հունվարին Բաղդադում ամերիկյան հրթիռակոծության հետևանքով զոհված գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի, նահատակ Քասեմ Սոլեյմանի կոչվող հրթիռի գործողության շարավիղը 1400 կիլոմետր է, հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զինակիցների հանդեպ, այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը, պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի խոսքով։ Սիրիայի քաղաքացիների դեմ սահմանված հերթական անհատական պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել մի շարք բարձրաստիճան սիրիացի զինվորականներ, որոնք իրենց գործողություններով փորձում են խոչընդոտել Սիրիայի տարածքում հրադադարի հաստատմանը։ Հարավային Կորեայի հետախուզության պնդմամբ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը իր լիազորությունների մի մասը պատվիրակել է հարազատ քրոջը։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի քույրը աշխատում է իշխող աշխատանքային կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի բաժիններից մեկի պետի տեղակալի համեստ պաշտոնում։ Չնայած դրան, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի քրոջ ոչ ֆորմալ ազդեցությունը անհամեմատ ավելի մեծ է և գնալով աճում է, եզրակացնում են հարավկորեացի հետախույզները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկարատև լրությունից հետո Հանրապետության երրորդ նախագահը երեկ խոսել է 2016-ի ապրիլյան բախումների և իր պաշտոնավարմանը առնչվող այլ հարցերի մասին։ Նրա փոխանցմամբ 2016-ին հայոց զինված ուժերը հաջողության են հասել, թերացումներ եղել են, սակայն դրանք պատերազմում անխուսափելի են։ Սերժ Սարգսյանը նաև կասկածի տակ է վերցրել այս տարվա հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո մեծ թվով զինծառայողների պարգևատրելու նպատակահարմարությունը։ Նշենք, որ պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում 2016-ին դիրքեր կորցնելու մասին խորհրդարանի ապրիլյան հանձնաժողովի ղեկավարի հայտարարությունը, նկատել տալով, որ սպասում է հանձնաժողովի ամփոփիչ զեկույցին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այն, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմը մոտ 2 տասնյակ դիրքեր է կորցրել, փաստել են ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի հարցերին պատասխանած պաշտանության բնագավառի նախկին ու ներկա պաշտոնյաները։ Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի անդամ Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, հակադարձելով նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկ ասուլիսում հնչեցրած պնդմանը։ Հիշեցնենք, շուրջ 3 ժամ տևած ասուլիսում Սարգսյանը պնդել էր, թե հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սխալ թիվ է հրապարակել, ասելով, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը 2 տասնյակ դիրքեր է կորցրել։ Հերքելով հանդերձ, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ տեղեկատվություն չտրամադրեց կորցրած դիրքերի քանակի մասին։
Մի բան կարող եմ վստահաբար ասել, որ սխալ թիվ է հնչել, և ես կարծիք ունեմ, որ այդ սխալը պայմանավորված է նրանով, որ միգուցե դեռևս հանձնաժողովը իր ամբողջական այսպես աշխատանքը չի ավարտել։
Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը 20 և ավելի դիրքերի կորստի մասին հաստարկված է հանձնաժողով հրավիրված պաշտպանության բնագավառի ներկայիս և նախկին պաշտոնյաների բացատրություններով, այսինքն այդ թիվը հենց այնպես Անդրանիկ Քոչարյանը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում չէ, որ վեր է հանել, այլ դա հայտնել են այն մարդիկ, ովքեր ներկայացել են հանձնաժողով և հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում է ի հայտ եկել։ Այո, ես էլ փաստում եմ, որ 20 և ավելի դիրք է մնացել հակառակորդի ձեռքում, և այդ դիրքերից կան այնպիսի դիրքեր, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն, թեև դիրքը դիրք է, բոլոր դիրքերն կարևոր են, սակայն կան դիրքեր, որ կարևորությունը ռազմավարական է դիրքերի, այո, դրանք մնացել են Թշնամու ձեռքում, և դրանց թիվը 20-ից ավել է։
Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբիկ Ստեփանյանը նույնպես պնդում է. Հայկական կողմը ապրիլյան պատերազմում 2 տասնյակից ավելի դիրքեր է կորցրել և չի հասկանում, թե ինչու է երրորդ նախագահը հերքում այդ տեղեկատվությունը։
Իրականում կորցրել են դիրքերը, ԼԼԿ-ն էլ ամենակարևոր դիրքը ընդհանրապես կորցրեց, բայց ինչա ինքը հերքում չի մնում։
Եվ դրանք 2 տասնյակից ավելի են, այո։
Այո, 2 տասնյակից ավելի դիրքեր են կորցրել, իրականում դա ապրիլյան հանձնաժողովն է, մենք հիմնավորել ենք։
Երեկվա ասուլիսում երրորդ նախագահը փակագծեր բացեց ապրիլյան քարոյա պատերազմի օրերին Մոսկվայում հրադադարի շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ, որին մասնակցել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե Ադրբեջանը ցանկացել է, որ հրադադարին նոր համաձայնագիր ստորագրվի, այդ կերպ փորձելով Արցախին զրկել հակամարտության իրավահավասար կողմ լինելու իրավունքից, ինչին հայկական կողմը չի համաձայնել և ուժի մեջ է մնացել 1994-ի համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, որևէ գաղտնի կամ ոչ գաղտնի փաստաթուղթ այդ հանդիպմանը չի ստորագրվել։
Մեզնից ակնկալվում էր, որ համաձայնենք հրադադարի նոր համաձայնագրի ստորագրման ադրբեջանական առաջարկին, բայց մենք մերժեցինք, պնդելով, որ վերահաստատվի 1994 թվականի մայիսյան հրադադարի անժամկետ բնույթը, այսինքն հրաժարվեցինք կնքել նոր հրադադարի փաստաթուղթ, որով փաստորեն Արցախը դուրս կմղվեր որպես հակամարտության իրավահավասար կողմ։
Մինչդեռ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, թե զարմանալի է, որ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ կամ արձանագրություն չի կազմվել։ Ի դեպ, Խաչատրյանն ընդգծում է, այն որ Մոսկվայում նոր համաձայնագիր չի ստորագրվել, պնդել է ոչ միայն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն, այլև քննիչ հանձնաժողով հրավիրված նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Դա պարոն Խաչատուրովը մեկնել է Մոսկվա և երկրի անվտանգության հետ կապված լուրջ բանակցություններ է վարել, սակայն այդ բանակցությունների վերաբերյալ որևէ զեկույց, տեղեկանք, փաստաթուղթ դեռևս մենք փնտրել ենք այսինքն այդպիսի փաստաթղթեր, որոնք չկան, խնդիրը հենց կայանում է սրանում։ Այստեղ մենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք, հանձնաժողովի աշխատանքները ավարտվել են եզրակացության մեջ, այդ ամենը կամփոփվի։
Երեկվա ասուլիսում Սերժ Սարգսյանը նաև պնդեց, ապրիլյան պատերազմում հաղթել ենք, իսկ չափման միավորը Ադրբեջանի պլանների ձախողումն է։ Մինչդեռ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի թե իշխանական և թե ընդդիմադիր անդամներն այնքան էլ համաձայն չեն Սարգսյանի այս պնդման հետ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Ռուբիկ Ստեփանյանը զարմանում է. Հաղթանակի արդյոք, երբ միայն դիրքերում տասնյակ զոհեր ենք տվել և դրան գումարած տարածքներ ենք կորցրել, ինչի արդյունքում Թալիշը հայտնվել է հակառակորդի թիրախում։ Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովում իմ քայլի անդամ Արմեն Խաչատրյանը համակարծիք է ընդդիմադիր գործընկերոջ հետ։
Եվ այստեղ միանշանակ ասել հաղթել ենք, ես ամենևին համաձայն չեմ սրա հետ։ Եվ ճիշտ է հնչում այն տեսակետը, որ ասում են, սենց մի քանի հատ էլ հաղթանակ ունենանք և կորցնենք Ստեփանակերտը։ Եթե ամեն հաղթանակ տարածքային կորուստներով պետք է մենք տոնենք, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք սխալ ուղղության վրա ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սկզբունքային ընդդիմախոս կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին կոմայի մեջ է։ Հիվանդանոցում միացված է թոքերի արհեստական օդափոխության սարքին, ենթադրվում է, որ թունավորվել է, բայց ստույգ հանգամանքները հայտնի չեն։ Ռուսաստանում մարդիկ երբեմն թունավորվում են ոչ պատահական եղանակով, թույնը նրանց կարող է գտնել նույնիսկ հեռավոր Անգլիայում։ Ուստի Նավալնիի մտերիմները և աջակիցները նրան ոչ միայն արագ ապաքինում են մաղթում, այլև անհարբեր սպասում են ստուգման արդյունքներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ իշխանությունների կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնի ինքնազգացողությունն այսօր առավոտյան կտրուկ վատացել էր S7 ավիաընկերության Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում։ Օդանավը չնախատեսված վայրէջքի կատարել Օմսկի օդանավականում ընդդիմադիր գործչին տեղափոխել են այս քաղաքի 3-րդ հիվանդանոցից սուր թունավորումների բաժանմունքի վերակենդանացման բաժին։ Հիվանդանոցում են մեծ քանակի իրավապահները, այդ թվում հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Հիվանդանոցում են նաև Նավալնու թիմակիցները, որպես նրա մամուլի քարտուղարքիր Յարմուշը, ով քաղաքական գործչի հետ էր օդանավում։ Օմսկե շտաբ ժամանել նաև Նավալնու կինը Յուլիա Նավալնին նրան չէին թողնում ամուսնուն տեսակցել, ասելով, թե չունի ամուսնության վկայական և ըստ այդմ չի կարող ապացուցել, որ Նավալնու կինն է։ Քիչ առաջ Նավալնու թիմակիցները հայտնեցին, որ կնոջն այդուամենայնիվ թույլ են տվել տեսակցել ամուսնուն։ Նավալնին գիտակցության դեռ չի եկել, առավոտյան ասում էին, թե նա արհեստական կոմայի մեջ է, հիմա էլ ասում են, թե ոչ արհեստական։ Ամեն դեպքում Նավալնին ծանր վիճակում են, բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար, հարազատներն ու թիմակիցները պահանջում են Նավալնուն տեղափոխել եվրոպական կլինիկա, սակայն բժիշկները թույլ չեն տալիս։ Ավելի վաղ հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տեղակալ Անատոլի Գալինչենկոն ասել էր, թե կա որևէ համոզմունք, որ Նավալնուն թունավորեր են, նրա ինքնազգացողության վատարացումը կարող է այլ պատճառներ ունենալ, ըստ բժշկի։ Ռուսաստանի իշխանամետ աղբյուրները մասնավորապես Կոմսոմոլսկայ պրավդան գրել են, թե Նավալնին 3 երեկոյան պարզապես սամագոն է խմել և թունավորվել։ Կրեմլը արդեն մեկնաբանել է Նավալնու թունավորումը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե եթե պարզվի, որ նրան իսկապես թունավորել են, պետք է քրեական գործ հարուցել։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, թե Կրեմլը չի խոչընդոտի, որ Նավալնուն տեղափոխեն որևէ եվրոպական երկրի հիվանդանոց հատուկ չվերթով։
Если обратиться к Кремлю или обратиться к Минздраву или обратиться к любому ведомству, естественно,
եթե լինի նման դիմում, կօգնենք նման չվերթ կազմակերպել կորոնավիրուսի պատճառով փակ սահմանների պայմաններում, ասել է Պեսկովը։ Նավալնու թիմակիցները համոզված են, որ նրան թունավորել են։ Կիրա Յարմուշն այսօր պատմել է, որ
уже в полёте Алексею стало плохо, а сразу же после взлёта Ակտիվ Նավալյուն կարող է ընդունավորել միայն Օմսկի օթանավակայանի սրճարանում, որտեղ նա թե է խմել։ Օթանավում նա ինձանից անձեռոցիկ էր խնդրել, հետո ասել, որ խոսեմ իր հետ։ Ինքն էլ փորձի կենտրոնանալ իմ ձայնի վրա, հետո վեր է կացել տեղից, ասելով, թե պետք է դուրս գա եւ գնացել դեպի զուգարան, որտեղ էլ վատացել է։ Նա սկզբից գոռում էր ցամից, հետո էլ գիտակցությունը կորցրել էր։ Պատմել է Կիրա Յարմշը, ուղևորներից մեկը տեսագրություն է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են բժիշկները օթանավում արագ քայլում եւ լսվում է Նավալնու ձայնը, ով ցավից պարզապես գոռում է։ Այս պահին բժիշկներն ասում են, որ պայքարում են նրա կյանքի համար եւ Նավալնու իրավիճակը կայուն ծանր է, սակայն կա որոշ դինամիկա։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները խոստացել են օրվա ընթացքում ճշգրիտ ասել, թե ինչն է դարձել հանդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ինքնազգացողության կտրուկված տարածման պատճառը, սակայն ոչ այս պահը չեն ասել։ Ավելի վաղ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները ասում են, որ Նավալնու վիճակը նման է տոքսիկ թունավոր Մանիցք, թե ինչից է թունավորվել ընդիմադիր գործիչը, պարզ չէ։ Նավալնու բժիշկ Անաստասիա Վասիլիևսկայ ընգրել է Թվիթերում. «Մենք խնդրում ենք, որ մեզ ներկայացնեն նրա բժշկական փաստաթղթերը»։ Նավալնուն եվրոպական հիվանդանոց տեղափոխելու համար, սակայն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը մերժել է մեզ։ Հավելեմ, Տոմսկում Նավալնին անցերկացնում իր հերթական հետաքննությունը կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Հետաքննության հերոսն այս անգամ Տոմսկի մարզի նահանգապետ Սերգեյ Ժվաչկինն էր, ում Նավալնին իր տեսահոլովակներից մեկում անվանել էր սարսափելի անձնավորություն, խրտվիլակ, որ ղեկավարում է նավտային հարուստ մարզը, որտեղ մարդիկ ապրում են ահավոր աղքատության մեջ։ Սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանում հիշեցնեմ ընտրությունների միասնական օրը։ Ընտրություններ պետք է անցնեն նաև Տոմսկում։ Փորձագետները համարում են, որ Եդինեռասիա կուսակցությունը տեղական այս ընտրություններին կարող է պարտություն կրել։ Ռուսաստանում քիչ չեն լրագրողների ընդդիմադիր քաղաքական և հասարակական գործիչների թունավորման դեպքերը, այսպես Լոնդոնում 2006-ին Պոլոնիում նյութով թունավորվել էր նախկին Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, 3 շաբաթ անց նամահացել էր Հիվանդանոցում Մեծ Բրիտանիան Լիտվինենկոյի սպանության մեջ, մեղադրել էր Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Անդրեյ Լուգավոյին, ով հետո դարձել էր պետդումայի պատգամավոր։ 2004-ին Մոսկվա Բեսլան Չվերտն իրականացնող օթանավում թունավորվել էր հայտնի լրագրող Աննա Պալիտկովսկայան, նա վտացել էր թեյ խմելուց հետո։ Այն ժամանակ Աննան ողջ էր մնացել, նրան սպանել են 2 տարի անց։ Երկու անգամ փորձել են թունավորել լրագրող եւ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Կարամուրզա կրտսերին, եւ մեկ աղմկահարույց դեպք էլ տեղի էր ունեցել բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում, երբ թունավորել էին ԳՌՈ-ի նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստեր Յուլիային, Լոնդոնը պնդում էր, որ դա արել են Նովիչոկ Թույնի օգնությամբ եւ մահափորձի կազմակերպման մեջ մեղադրել էր Ռուսաստանի իշխանություններին։ Համացանցում Նավալնու թունավորումը ակտիվ քննարկվում է, կարծիքները կիսվել են, մի մասը գրում է, որ Նավալնու թունավորումը պետք չէ այսօր Կրեմլին, հակառակը մեծ վնաս է հասցնում Կրեմլին, մյուս մասն էլ մեծամասնապես ընդդիմադիրները համոզված են, որ սա Ռուսաստանի հատուկ ուժերի, այսպես կոչված հատուկ օպերացիան է Կրեմլի ամենակոշտ քննադատին չէ զոհացնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում արճակատումը շարունակվում է։ Բելարուսի արտգործ նախարար Վլադիմիր Մակեյն ասել է, թե երկրին իսկապես անհրաժեշտ են փոփոխություններ, սակայն ոչ հեղափոխության ճանապարով։ Եվրոպան խստորեն դատապարտում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի կոշտ գործողությունները եւ ընդգծում երկխոսության անհրաժեշտությունը, սակայն Լուկաշենկոն մնում է անդրդվելի եւ ասում է, թե արևմուտքը նախ թող սեփական խնդիրները լուծի։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանի հաղորդումը։
Հակակառավարական ցույցերին վերջ դնելու մասին ուժայիններին տված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարականից հետո էլ Բելարուսում բողոքի ակցիաները չեն մարում։ Ապա կենտրոնացված հավաքները, խոշոր գործարանների մասնակցությամբ գործադուլները, ինչպես Մինսկում, այնպես էլ երկրի այլ քաղաքներում արդեն 12-րդ օրն է շարունակվում են։ Ակցիաների մասնակիցների հիմնական պահանջը 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականն է, ով օգոստոսի 9-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ևս 1 ժամ կետ 5 տարի պաշտոնավարելու հնարավորություն է ստացել։
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали.
Մինսկում այլևս որևէ անկարգություններ չպետք է լինեն։ Մարդիկ հոգնել են, մարդիկ պահանջում են խաղաղություն եւ լռություն։
Երեկ իրավապահ մարմիններին հանձնարարում էր Լուկաշենկոն ճիշտ նույն րոպեներին, երբ Եվրամիությունը հայտարարում էր, թե չի ճանաչում Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ։ Լուկաշենկոյի այդ հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց Մինսկի փողոցները կրկին դեպլեցուն։
Мы здесь все за одним стоим. Мы хотим свободу, мы хотим отставки сегодняшней власти.
Մենք բոլորս այստեղ ենք մեկ նպատակով։ Մենք ազատություն ենք ուզում։ Ուզում ենք գործող ղեկավարությունը հրաժարական տա։ Մենք համաձայն չենք ընտրությունների արդյունքներին։ Մենք այստեղ ենք մեր դիրքորոշումը հայտնելու համար եւ կշարունակենք այնքան, որքան հնարավոր կլինի։ Կշարունակենք այնքան, մինչեւ իշխանությունները նահանջեն։
Что будет, я не знаю, честно. Я боюсь, как девушка.
Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ինչ կլինի հետո, որպես կին իհարկե ես վախենում եմ, բայց երևի ներքուստ կա մի բան, որը ստիպում է ամեն դեպքում փողոց դուրս գալ, չնայած վախին, որովհետև սա ապագայի մասին է։ Եթե ապագայում էլ մեր երկրում նման սարսափելի բաներ կատարվեն, ապա դա ավելի վախենալու է։
Չնայած ցույցերը բռնի ուժով կրկին ցրելու վտանգին, առաջիկա կիրակի օրը Բելարուսի ընդդիմությունը մտադիր է երկրով մեկ նոր ավելի մարդաշատ հավաք անցկացնել նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Այդ հանրահավաքին, ինչպես նշում են ընդդիմության ներկայացուցիչները, նրանք պատրաստվում են հանդես գալ կարևոր ծրագրային հայտարարությամբ։ Օգոստոսի 16-ի բողոքի ցույցին, որը մասնակիցների թվով ամենամեծն էր երկրի նորագույն պատմության ընթացքում, ընդդիմադիրները ներկայացրել էին իրենց երեք գլխավոր պահանջները՝ բոլոր քաղման տարկյալների անհապաղ ազատ արձակում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարական և քրեական պատասխանատվության ենթարկել ուժային կառույցների բոլոր աշխատակիցներին, որոնք մասնակցել են ցուցարարների սպանություններին և խոշտանգումներին։ Երեք պահանջներից մասամբ իրականացվել է մեկ, ազատ են արձակվել մի խումբ քաղման տարկյալներ, հիմնականում վերջին օրերի ընթացքում վերման ենթարկված ակտիվիստները։ Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդի հիմնական դիմախոսները շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում։ Ընդ որում, ինչպես պատմել են ազատ արձակված ակտիվիստները, հազարավոր բերման ենթարկվածներ պահվել են անմարդկային պայմաններում, ենթարկվելով հոգեբանական և ֆիզիկական խոշտանգումների։ Շատերը բանտերից տուն են վերադարձել վնասվածքներով և կոտրվածքներով։ Ընտրությունների արդյունքները չընդունող բելարուսական ընդդիմությունը նախորդային Լուկաշենկոյի վարչակազմին կոչ է արել օր առաջ երկխոսություն սկսել, ինչը չանելու դեպքում երկրում քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի խորացման ողջ պատասխանատվությունը կկրի իշխանությունը, հայտարարել է նախորդային ընդդիմության առաջնորդների մասնակցությամբ ձևավորված համակարգող խորհուրդը, որը նպատակ ունի Լուկաշենկոյի հետ բանակցել իշխանության խաղաղ փոխանցման շուրջ։ Ընդդիմության պարզած ձեռքը Լուկաշենկոն ոչ միայն չի ընդունում, այլև պատրաստվում է ավելի կոշտ միջոցների դիմել։ Բելարուսի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել համակարգող խորհրդի դեմ, որին ի դեպ բացի քաղաքական գործիչներից, քաղաքացիական ակտիվիստներից անդամակցում է նաև գրականության Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը։
Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Համակարգող խորհրդի ստեղծումը եւ գործնեությունը ուղղված է պետական իշխանության զավթմանը, ինչպես նաեւ Բելարուսի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը վնաս պատճառելուն։ Այդ փաստերով հարուցվել է քրեական գործ։
Այսօր լրագրողներին հայտնել է երկրի գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Կոնյուկը։ Մինչ այդ խորհրդի անդամ հանդիսացող Բելարուսի մշակույթի նախկին նախարար, վերջերս երկրի պետական թատրոնի ղեկավարի պաշտոնից ազատված Պավել Լատուշկոն հայտարարել է, որ իշխանական ճամբարից իր հասցեին սպառնալիքներ է ստանում և երկիրը անհապաղ լքելու հորդոր, այլապես, ինչպես հավելել է Լատուշկոն, իրեն կարող են ձերբակալել։
Честно говоря, я устал бояться.
Այսօր ազատության ստուդիայի հյուրը Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է։ Ինչու անվերջ ձգձգվում մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը, արդյոք իրականացվել են էական բարեփոխումներ արդարադատության համակարգում։ Այս և այլ թեմաները նախարարը քննարկել է Facebook-յան ասուլիսում, որը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Արման Շեկյանն է գրել, ասում է պարոն նախարար արդեն ակնհայտ է, որ Քոչարյանի դատավարությունը դոփում է տեղում, շաբաթը մեկ անգամ կեսօրով նիստ է նշանակվում, ու նույնիսկ արդեն նիստերն են վերածվել թատրոնի, այսպես որ գնա տեսանելի չէ, թե երբ, օրինակ, դատախազներն իրենց մեղադրական ճառը կասեն ու կսկսվի բուն գործընթացը։ Սերժ Սարգսյանի գործով էլ ընդհանրապես գործընթաց տեղի չի ունենում, մեկից մեկ ու կես ամիսը մեկ նիստ է նշանակվում, որն ինչ-որ պատճառով հետաձգվում է։ Օգտատերն ասում է, դուք այս գործերով դատական գործընթացներում խնդիրներ չեք տեսնում և ինչ եք նախատեսում ձեռնարկել։
Դե ձեռնարկելու մասով պետք է ուղղակի տեղեկացնեմ մեր քաղաքացիներին, որ արդարադատության նախարարությունը այս առումով որևէ լիազորություն չունի դատական գործընթացին խառնվելու։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գործերին, չեմ անդրադառնա առհասարակ դատական քննության ժամկետներին և որոշ քրեական գործերով քննությանը, կարող լինում են դեպքեր, որ օբյեկտիվ հանգամանքներով են պայմանավորված, բայց ես էլ որոշ դեպքերում նկատում եմ, կոնկրետ գործի անունը չեմ նշի, ամեն դեպքում տեսնում եմ խուսափողական վարքագիծ կամ քննադատությունից վախենալու ինչ-որ դրսևորումներ, ինչը ակնհայտորեն անթույլատրելի է, և դատավորի կարծիքով առաջի հատկանիշը քննադատությունից չխուսափելն է և քննադատությունից չվախենալն է, անկախ նրանից դատանի ինչ որոշում կկայացնի և անկախ նրանից ում դուրը չի գա այդ որոշումը։
Դուք ասում եք չեք անդառնա կոնկրետ գործի, բայց ես հիշեցնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների ընդդումներ, իրենք ասում են, որ այս դեպքում հակառակը գործը ձգձգվում է հակառակ կողմի պատճառով, և այս դեպքում ինչ եք կարծում, Աննա Դանիբեկյանն ունի այդ խուսափելու այդ հարցը, կա որ գնահատականներից, դժգոհություններից, քննադատություններից կարող են եւ խուսափել։
Նայեք, ես կարծիքը արտահայտեցի արդեն եւ ասացի, որ իմ կարծիքը որևէ կոնկրետ գործին չի վերաբերվում եւ ես որևէ կոնկրետ գործի մասով որևէ մեկնաբանություն չեմ կատարի, բնականաբար կարծիքն էլ ընդհանուր ներկայացրեցի։
Մրտեյանը ձեզ հարցնում է, ասեք, խնդրում եմ, թե ով կամ ովքեր էին սահմանադրական դատավորի թեկնածու առաջադրել պարոն Ավետիսյանին։
Թեկնածությունը պարզ է, որ առաջադրում է կառավարությունը, և պարզ է, որ ցանկացած թեկնածություն քննարկվում է լայն կազմով և կայացվում է որոշում, որը երբեք չի լինում մեկ անձի որոշումով կամ մեկ անձի ներկայացմամբ։ Քննարկվել են մի շարք թեկնածություններ և նույն անձի կողմից ներկայացվել են մի քանի թեկնածուներ, այդ թվում իմ կողմից են ներկայացվել թեկնածուներ, և այո, Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը ես եմ ներկայացրել կառավարության քննարկմանը, այդ իմ ասած ընթացակարգով քննարկվել է և կայացվել է որոշում։
Խորհրդանական ընդդիմությունն էր հենց քննադատում, կարծում եմ տեղյակ է քննադատությանն, ասում էր, որ հենց իմ քայլը փաստորեն շատ վատ վարվեց պրոֆեսիոնալների հետ, ԼՀԿ-ից են ասում, և ասում են, որ եթե այսպես շարունակվի, ոչ մի պրոֆեսիոնալ չի համաձայնի ընդհանրապես աշխատել պետական համակարգում։
Իսկ քննարկումների իմաստը ո՞րն է, այսինքն մենք ուզում ենք, որ ընդհանրապես ազգային ժողովի պատգամավորները չմասնակցեն կամ իրենց կարծիքը չարտահայտեն։ Բնական է, որ ազգային ժողովի պատգամավորները նման իրավունք ունեն իրենց կարծիքը դիրքորոշումը արտահայտելու, ինչը եղել է այս պարագայում, այսինքն մենք չենք կարող միշտ երաշխավորված ունենալ, եթե կառավարությունը թեկնածու է առաջադրում, կարծում եմ դեռ մի բան էլ դա ժողովրդավարության մասն է խոսում։
Իմ Քայլ Խմբակցյան հետ հանդիպումից հետո թեկնածուն որոշեց հրաժարվել, և ինչ է կարծում, արդյոք իր անաչառության հարցն էր, որ իսկապես այս դեպքում պատգամավորները կասկածի տակ դրեցին։
Ոչ, կարծում եմ, որ տարբեր պատճառներով, այսինքն ես պատգամավորների անունից չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում կարծում եմ ամեն պատգամավոր իր կարծիքը տարբեր չափանիշներով է կառուցել, և պարոն Ավետիսյանը, ինչպես նշել է, որ իրատեսական չէր իր համար 80 ձայն հավաքելը, դրա համար ինքը նման որոշում է կայացրել։
Իսկ թեկնածուն առաջադրելիս դուք հաշվի չէիք առել, որ կարող են այև այսպիսի քննարկումներ լինեն։
Հաշվի առել էինք և դրա մասին խոսել էինք թեկնածության քննարկման ընթացքում, բայց ես այդ առային մակարդակում հնչած որևէ փաստարկ իմ կարծիքով չէր կարող ինքան խոչընդոտ հանդիսանալ իր թեկնածության քննարկման համար։
Կորոնավիրուս Հայաստանում վարակակիրների թվի նվազումը կանգ է առել իրավիճակը կայուն է, վարչապետը սակայն նշում է, որ այդ կայունությունը հարաբերական է, ըստ մասնագետների, եթե մարդիկ կորցնեն զգոնությունը, թվերը նորից կաճեն, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի նվազման միտումը կանգ է առել այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորոսյանը կարծում է, որ կտրուկ անկումներ դժվար լինեն, իրավիճակը շարունակում է կայուն մնալ։
Հաշվի առնելով այն տնտեսական ակտիվությունը և ընդհանրապես ազգաբնակության շարունակությունը, այդ թվում Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների թիվը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու մեր օրական այսքան արձանագրվող դեպքերից ավելի ցածր դեպքեր ունենալը, եթե իմ ասած իրավիճակը պահպանվի։
Կայունությունը հարաբերական է, արձագանքեց վարչապետը, այն ցանկացած րոպե կարող է վերափոխվել անկայունության։ Փաշինյանն ասաց, որ հանրությունն ավելորդ ոգևորությամբ է արձագանքում վարակվածների թվերի նախընթաց անկմանը։
Մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համեմատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք ելի հուլիսյան իրավիճակին։
Երեք անցկացված 1993 հետազոտությունից կորոնավիրուս է ախտորոշվել 263 քաղաքացու մոտ։ Առողջապահության նախարարի խոսքով հիմա հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը թեթև ու կառավարելի է։ Ոչ ոք առանց բուժօգնության չի մնա, սակայն քաղաքացիները պետք է ջանք գործադրեն, որ չվարակվեն, ասում է վարչապետը։
Գիտենք, որ պարտադիր կարգով 100 նոր դեպքերից 2-3 մահվան պարտադիր դեպք են ունենալու, պարտադիր, այսինքն սա Հայաստանի անխնդիր չի, ամբողջ աշխարհում այդպես։
Վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ ոստիկանությունը պետք է շատ ակտիվ ջանք գործադրի, որպեսզի դիմակ դնելու կանոնները չպահպանողները պատասխանատվության ենթարկվեն, սակայն կրկին հիշեցրեց, որ կողմնակից է մարդկանց անհատական պատասխանատվությունը, որն ըստ նրա ամենաարդյունավետ միջոցն է վարակի դեմ։ Փաշինյանը կոչ է անում քաղաքացիներին առավելագույնս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Իմ տպավորությունն այն է, որ մենք անհատական պատասխանատվության մակարդակում մեր զգոնությունը պահանջվածից և իրատեսականից մի փոքր ավելի ենք թուլացրել։
Անցած օրը կորոնավիրուսի 3 մահ է գրանցվել, առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ մահացածներից ամենաերիտասարդը 55, իսկ ամենատարեցը 81 տարեկան էր։ Նրանք քրոնիկ հիվանդություններ են ունեցել։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հավանություն տրվեց Ասիական զարգացման բանկից Հայաստանին 2 միլիոն դոլար դրամաշնորհի տրամադրմանը, այն կուղվի բժշկական պարագաների ու սարքերի ձեռքբերմանը։
Հատկապես խոսքը գնում է պաշտպանիչ անձնական միջոցների մասին, վիրուսների տեղափոխման միջավայրի, մանրեաբանական լաբորատորիաների սարքավորումների, թեստավորման կոմպլեկտների, ռեագենտների, բժշկական սարքավորումների և պարագաների մասին։
Արսեն Թորոսյանը նկատեց, որ Ասիական զարգացման բանկը առաջին անգամը չէ, որ օգնություն է տրամադրում Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզում թվերը բարձր են, պատճառը կամ առնվազն պատճառներից մեկը, ըստ մասնագետների, կարի արտադրամասների աշխատանքի վերսկսումն է, այդ մասին անդրադարձ է եղել նաև կառավարությունում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում, կորոնավիրուսի ավելի շատ դեպքեր են արձանագրվում, քան մյուս մարզերում, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ մարզի մի քանի հիմնարկներում մասսայական թեստավորում են արել, պարզելու վարակագիրների թիվը։ Անհանգստացնող արդյունքներ են ստացել միայն Վանաձորի 2 կարի ֆաբրիկաներում, 2700 աշխատող ունեցող Գլորիա կարի ֆաբրիկայում կատարված 67 թեստերի 17%-ը դրական է եղել։ 150 աշխատող ունեցող Սարտոն կարի ֆաբրիկայում կատարված 200 թեստերից 50, այսինքն 25%-ն է դրական արդյունք ունեցել։ Այսօրվա կառավարության նիստում Արսեն Թորոսյանը շեշտեց հատկապես Սարտոն կարի ֆաբրիկայի ցուցանիշները, առանց ձեռնարկության անունը նշելու, եզրակացրեց, որ 200 ներմուշառումից 50 դրական արդյունքի դեպքում այդ ֆաբրիկայում սանիտարահիգենիկ կանոններն ընդհանրապես չեն պահվում։
Ի տարբերություն օրինակ ունենք Հայփոստի գրասենյակ 0 դրական, բժշկական կենտրոն 0 դրական, մեկ ուրիշ կարի ֆաբրիկա էլ ունենք Վանաձոր քաղաքից դուրս, էլի 0 դրական։ Այսինքն ակնհայտ է այնտեղ, որտեղ որ պահպանողները պահպանվում են, ունենք լավ արդյունքներ, եթե նույնիսկ 0 էլ չի շատ փոքր թվեր, ուրիշ տեղերի համեմատել ունենք։ Իսկ որտեղ որ չեն պահպանվում, տասնյակ, որոնք հետո տեղափոխվում են իրենց տներ, տներում արդեն հավանաբար ավելի մեծ տարիքի քաղաքացիներ են վարակվում և ունենում ենք նաև ողբերգական ելքեր։
Լոռիում COVID-ի ամենաբարձր ցուցանիշ արձանագրած Սարտոն կարի ֆաբրիկան մեզ այսօր թույլ չտվեցին մուտք գործել։ Սեփականատիրոջ որդին Դավիթ Ղուբաթյանը, որ ֆաբրիկայի փող տնօրենն է, հեռախոսով մեզ ասաց, որ տնօրենի բացակայության պայմաններում չեն կարող մտնել ֆաբրիկա։ Նշենք, որ ձեռնարկությունը մշտապես փակ է լրագրողների համար ազատությունը երբեք հնարավորություն չի ունեցել լինելու ֆաբրիկայի ներսում։ Իսկ Հայաստանի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկությունում Գլորիայում այսօր առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն ստուգումներ էին անցկացնում։ Արձանագրեցին, որ բոլոր կանոնները պահպանված են և որ այստեղ խնդիրներ չկան։ Ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց, լեգենդար պազիկները, որոնց մասին այսօր կառավարության նիստում կրկին շեշտեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, այլևս չեն գործում։ Աշխատակիցներն իրենց միջոցներով են հասնում ֆաբրիկա անձնական մեքենաներով, տաքսիներով կամ հանրային տրանսպորտի միջոցներով։
Մարդկանց ինքնագիտակցության հարցը էլ է, ինչ կան ուզում ես ասել, ոնց որ դպրոցական երեխա լինեն, որ ասում ես դասը ծորի, չի ստացվում էլ է։
Դարփինյանն ասում է, որ վարակի պիկը ֆաբրիկայում եղել է հուլիսին, երբ աշխատելուն զուգահեռ 300 աշխատակից միանգամից հիվանդության պատճառով բացակա էր։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 2 տասնյակ բացակա ունեն։
Վերջերմ ավելի խիստ պետք է ունենք եւ ավելի խիստ պետք է դրանք դերան, որովհետեւ մեկ անգամ երես դադարացնելը դա արդեն մեր գործարանման հավասար բանակը փակվի ընդհանրապես։
Ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանը չի հիվանդացել վիրուսով։ Մինչդեռ արտադրության 2 տնօրեններն էլ հիվանդության ծանր ընթացք են ունեցել։ Հասմիկ Ջուլհակյանն ասում է, անալիզներով պարզել է, որ բավարար հակամարմիններ ունի չվարակվելու համար, բայց պարտադիր դիմակ է կրում օրինակ ծառայելու մյուսներին։
Մենք բոլորս զգուշացնում ենք, որովհետև ես էլ Վարդանյանն էլ դրա միջով անցել ենք, գիտենք ինչ ծանր իրավիճակա։
Կարի մեքենաների դիմաց աշխատակիցները մեր այցելության պահին դիմակով էին։ Նրանցից շատերը պատմում էին, որ հիվանդացել, առողջացել են ոմանք ծանր ընթացքով ընդհուպ մինչև երկկողմանի թոքաբորբ։ Խոստովանում են, վիրուսին մատների արանքով էին նայում։
Մինչև այդ հավատում էիք վիրուսին։
Չէ։ Չէ հավատում։ Ես ասում եմ սովորական գրիպա, ինչ տարբերություն։
Բայց սովորական չէ։
Չէ։ Ասել էին, այդքան շատ չէի հավատում, բայց ես որ արդեն անց այդ բանի միջով, միայն իրանց հավատացնում եմ, որ իրոք կա այդպես բան։
Ֆաբրիկայի ղեկավար Բագրատ Դարփինյանը, որ դեռ հունիսին արտադրությունը 2 շաբաթով կանգնեցնելու պարետի որոշմանն ընդդիմանում էր, դեմ էր պարտադիր դիմակ կրելու պահանջներին և անգամ ցուցադրաբար չէր կրում դիմակ, այսօր խոստովանում է, ինքն էլ չէր հավատում կորոնավիրուսի վտանգներին ու արդյունքում շատ կորուստներ ունեցավ։
Տեսանք էլ, համոզվեցինք էլ, դժավարակ էլ կորցրեցինք, միջև համոզվեցինք, ավելի լավ էր, այն որ ասում է, հիմա ուրիշի իրասխանների վրա սովորում, խելացին ուրիշների, ավելի լավ այն ասումներին սովորեիք, ասել վեր վրա զգայիք։
Գյումրիում վերջապես սկսում են աշխատել թանգարաններ, այդ հիմնարկներում ձեռնարկում են համավարակի տարածումը զսպելու միջոցներ, երբեմն սեփական հաշվին։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի ժողովրդական կենցաղի թանգարանը վերաբացման հենց առաջին օրն արդեն այցելուներ ուներ։
Շատ հանկարծակի ճանապարհին իմացա, որ վերաբացվում է։ Ես կարծում էի, որ բաց են, անկեղծ ասած։
Ձեր կարծիքով թանգարանները փակ պահել է ճիշտ էր, թե չէ։
Գիտեք, երևի ինչ-որտեղ դա արդարացված է, բայց այսպես փոքրիկ խմբերով նման էքսկուրսիաները կարելի է կազմակերպել։ Իհարկե, երբ որ ամբողջովին բաց էր լինում, երևի ժողովուրդն էլ հաշվի չէր նստում դրա հետ։
Սպասում էիք հանգարանների
պատճառով։ Իհարկե, մանավանդ էստեղ չէինք եղել ոչ մի անգամ, բայց լսել էինք, որ լավ թանգարանա, արժի տեսնել ու իսկապես հետաքրքիր արնելու։
Թանգարանի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով պարետի որոշման անհամբեր էին սպասում, թանգարան այցելել ցանկացողները շատ են եղել, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում դռները 5 ամիս փակ էին։
Հայաստանյան թանգարանցիների համար կարելի է տոն համարել, որ թանգարանները իրենց դռները կրկին վերաբացեցին այցելուների առջև։ Ասեմ, որ անչափ շատ են եղել եւ տուր օպերատորների կողմից զանգահարողներ եւ անհատ քաղաքացիներ, ցանկություն են հայտնել, անգամ ասել են 2 կամ 3 հոգի ենք թույլ տվեք, բայց քանի որ պարիտի որոշում չունենք, մենք չենք կարող անցնել գործի։
Այցելուներին ընդունում են պահպանելով անվտանգության նորմերը, պարտադիր ջերմաչափում ախտահանում են։ Արդյոք աջակցություն է տրամադրվել հիգիենիկ միջոցների ձեռքբերման համար, հետաքրքրվեցինք թանգարանի տնօրենից։
Ես անձնական միջոցներով ձեռք եմ բերել եւ ջերմաչափումը, որը 49,000 դրամ արժեր, եւ այսօր տեղատնից արդեն ալկոհոլային նյութերը, դիմակները, քանի որ ամեն ինչը շատ արագ կատարվեց, որպեսզի թանգարանը փակ չմնար, ես հարմար կտա այդ տարբերակ օգտագործել։
Անցած տարի թանգարանը պատմության մեջ ռեկորդային այցելուներ է ունեցել, ասում է Սոնա Հարությունյանը։
Անցած տարի ունեցել ենք ռեկորդային այցելուներ 22,111 այցելու եւ 7 միլիոն արտաբյուջե։ Եվ դա կարելի ասել պիկն էր այս վերջին տարիների երկրաշարժից հետո, նման այցելություններ մենք չենք ունեցել։
Գրադարանները եւս հատուկ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկել Շիրակի մարզային գրադարանում, ամեն քայլափոխի զգուշացումներ էին, դիմակի կրելը պարտադիր է պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Տնօրեն Գևորգ Ամիրյանը ցույց տվեց, թե ինչպես է գրադարանը հարմարվել կորոնավիրուսային նոր չափորոշիչներին։
Այստեղ էլ գծանշումները կատարված են։
Ընթերցողը ներս չի մտնում։
Ներս չի մտնում։ Սպասարկումը կատարվում է այստեղից։
Ինչ փոքրիկ իշխան է, դե փոքրիկ իշխանը չեղավ հայերեն հեքիաթ։
Այս կարգով հնարավոր չէ ավելի շուտ այդպես ասած վերաբացել գրադարաններն ասել։
Կարծում եմ նախ ժամանակ պետք է անցներ, նա պետք է հասկանայինք ինչ էր, վտանգները գնահատեինք, ամեն դեպքում գրադարանը կուտակումների վայր է, պիկ ժամերին հատկապես, կամ պիկ օրերին հատկապես, պետք էր զգուշությունը պահպանել, կարծում եմ, որ ճիշտ է կատարվել, որ այսքան ժամանակ այս ռեժիմով ենք մենք աշխատել, օնլայն ռեժիմով ենք աշխատել։
Գրադարանն առավոտվանից բավականին մեծ թվով ընթերցողների է սպասարկել, ոմանք պատահական էին իմացել եկել, ոմանք էլ տեղյակ էին մշակութային հաստատությունները բացելու պարետի որոշմանը։
Որնոր գնացի աղբիծի թապեի տեսա։
Տեսակ որ բաց է, կորցում է։
Այո, դրա համար շատ ուրախաց էլ երեխաների հետ եկա։ Ես ամեն անգամ գալիս էի, այնտեղ փակ էր։
Իմացել էինք, լուրերով ասեցին։ Ես պահը բաց թողեցի եւ եկա։
Գևորգ Ամիրյանը նշում է, գրադարանը կարանտինի ժամանակ գործել է օնլայն հարթակում, բայց ամեն դեպքում վիրտուալից շատերը իրականն են նախընտրում։
Իսկ մի կասկածեք, որ իրական։ Այս ընթացքում միայն թե դուք տեսնեք, թե ինչքան նամակներ, ինչքան դիմումներ են գալիս, ինչքան հարցումներ են գալիս մեր Facebook էջին։ Այսօր, երբ հայտարարությունը տեղադրվեց, դուք չեք պատկերացնի, թե նամակները ինչ հեղեղը եկել, թե ուրախությունից չգիտենք ինչ լինենք, այսքան անհամբեր սպասել ենք վերջապես եւ այլն, նամակների հեղեղ մեր Facebook էջի պատասխանատուն չի հասցնում պատասխանել։ Իսկ այսօր բավական շատ թվով ընթերցողներ մենք ընդունել ենք արդեն։
Գրադարանը շուրջ 11,000 ընթերցող ունի, օրական միջինը 200-ից ավելի ընթերցողի է սպասարկում։ Գրադարանից դուրս չտրվող գրականությունը ընթերցողը տեղում հատուկ առանձնացված ընթերցարանում է կարդալու։
Ես լավ թե նախապատրաստված է բացօթյարը, ընթերցարանը 6 հոգի կարող են տեղավորվել, սովորաբար ասենք 12 հոգու համար է, բայց այս պայմաններում 6 հոգու համար նորմալ այդ հեռավորությունը պահպանելով եւ ամեն նստարանին մի հոգի նստելով կարող ենք մենք կազմակերպել։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կորոնավիրուսը որոշ երկրներում նաև հարմար առիթ էր այլախոհներին պատժելու և ահաբեկելու համար, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները պնդում են, որ կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու նպատակով սահմանափակումները, կարանտինային ռեժիմը իշխանությունները պատրվակ են օգտագործել ակտիվիստներին ճնշելու համար։ Ուսումնասիրելով բազմաթիվ դեպքեր, նման եզրակացության է հանգել Մոսկվայում գործող Ագորա իրավապաշտպան խումբը։ Բողոքի ախտահանում զեկույցի հեղինակ իրավաբան Աննա Բոչիլոն օգտվել է մամուլի բաց հրապարակումներից, սոցցանցերի օգտատերերի նյութերից, պետական, հանրային մարմինների պաշտոնական հաղորդագրություններից։ Զեկույցը գտնում է, որ անցած գարնանը Ռուսաստանում ինքնամեկուսացման ռեժիմը խախտելու համար ապրիլի 1-ից սահմանված պատիժը իշխանությունների համար գործիք էր կանխելու բողոքի ակցիաները։ Դրանք դիտարկվում էին բնակչության համաճարակային անվտանգությանը սպառնացող ակցիաներ, որի մասնակիցներին կարելի էր տուգանել միջև 30,000 ռուբլի։ Դատական 26 որոշումների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կորոնավիրուսային տուգանքների գումարի չափը շատ ավելի բարձր է, քան սովորական իրավախախտումների դեպքում։ Իրավապաշտպանները հաշվել են, որ համավարակի ընթացքում մարտ ամսից ի վեր Ռուսաստանում առնվազն 775 բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, այդ թվում նաև սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Անգամ սոցիալական հեռավորություն պահպանելը, դիմակներ, ձեռնոցներ կրելը որևէ նշանակություն չեն ունեցել ակտիվիստներին պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Ոստիկանները շատերի դեմ արձանագրություններ են կազմել կարանտինային սահմանափակումները խախտելու կամ միանգամից երկու արձանագրություն նաև հավաքների անցկացման կարգը խախտելու համար։ Ամենացայտուն օրինակները իրավապաշտպանները համարել են համաճարակային տեսակետից բոլորովին անվտանգ միայնակ ակցիա անցկացնող անհատների դեմ գործողությունները։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում ոստիկանները Մոսկվայում 269 մարդու բերման են ենթարկել, որոնք մենակ կանգնած էին պաստառով։ Բողոքի ախտահանում զեկույցի հեղինակը նշում է, որ միայնակ ակցիան համաճարակային տեսանկյունից անվտանգ է, և այդ մարդկանց բերման ենթարկելը վկայում է, որ իրավապահների գործողությունները որևէ կապ չեն ունեցել համավարակի տարածումը կանխելու նպատակի հետ։ Իրական նպատակը քաղաքացիական խաղաղ բողոքի ակցիաները չեզոքացնելն էր։ Հասարակական կազմակերպությունները հայտնում են, որ Մոսկվայում հայտարարված կարանտինի ժամանակ իրավապահները օգտագործել են քաղաքում տեղակայված տեսախցիկները կարանտինի ռեժիմը խախտողներին հայտնաբերելու և վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մի շարք քաղաքացիներ բողոքել են, որ տանը նստած տուգանքների արձանագրություններ են ստացել, տեսախցիկներին հետևողները սխալվել են, մարդկանց ինքնությունը սխալ են որոշել։ Մոսկվայի փողոցներում, շենքերի մոտ, հանրային վայրերում 175,000 տեսախցիկ է տեղադրված, և դրանց թիվը նախատեսվում է ավելացնել։ Նախատեսվում է ճանաչման ցանցին միացված տեսախցիկներ դնել նաև մետրոյի վագոններում։ Տեսախցիկները միացված են այսպես կոչված ճանաչման համակարգին, որի միջոցով իրավապահները օնլայն ռեժիմով կարող են ոչ միայն հետևել, այլև ստանալ տեսադաշտում հայտնված մարդու անձնական որոշ տվյալներ։ Ըստ Լևադա կենտրոնի, տեսախցիկների հարցում մոսկվացիների կարծիքները կիսվել են։ 47%-ը կողմ է հանրային վայրերում տեսախցիկների տեղադրմանը և դրանց միացմանը ճանաչման համակարգին, գտնելով, որ այն կօգնի հանցավորության դեմ պայքարին։ Հարցվածների 42%-ն էլ դեմ է, քանի որ չեն ցանկանում գտնվել տոտալ դիտարկման տակ։
Ավելի քան կես տարի տևող կարանտինային ժամանակաշրջանում օդը աշխարհում որոշակիորեն մաքրվել է, ավիացիայի ակտիվությունն է նվազել, բացի այդ կրճատվել են արդյունաբերական արտանետումները, նվազել են ճանապարհային վթարները, կան նաև բացասական հետևանք։ Աշխարհում ավելացել է ընտանեկան բռնությունների թիվը, մարդիկ տներում են մնում, նյարդային մթնոլորտը ընտանիքներում սրվում է, սակայն Հայաստանում այդ միտումը չի նկատվում, միթե հայերի տներում կարանտինի օրերին միայն համերաշխություն էր, իսկ գուցե կա որևէ այլ բացատրություն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսային սահմանափակումների պայմաններում աշխարհի տարբեր երկրներում արձանագրվեց ընտանեկան բռնության դեպքերի աճ։ Այդուհանդերձ Հայաստանի իրավապահները հայտնում են, որ վերջին ամիսներին ընտանեկան բռնության դեպքերով իրականացված քննությունների թիվը նախորդ տարիների համեմատ գրեթե չի փոփոխվել։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ 2020-ի առաջին կիսամյակում ընտանեկան բռնության 246 դեպք է քննվել։ Սա անցած տարվա համեմատ ընդամենը 6-ով է ավելի։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը հարցումն ընդգրկող նույն ժամանակահատվածում քնչական կոմիտեն ընտանեկան բռնության դեպքերի առնչությամբ հարուցել է 209 քրեական գործ։ Ընտանիքներում բռնություններից տուժածներին աջակցող իրավապաշտպանները պնդում են, դեպքերն իրականում շատ ավելին են։ Ընդդեմ կանած նկատմամբ բռնության կոալիցիայի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, բռնության ենթարկվածները պարզապես չեն բարձրաձայնում այդ մասին։
Մենք կտեսնենք բավական ավելի դժվար իրավիճակներ, որովհետև նաև իրավիճակը պարտադրում է, որ մարդկանց մոտ առաջանան մեր ընտանեկան բավական շուրջ
Լոկդաունի համավարակի հետևանքով տանամնալու պայմաններում աշխարհում ընտանեկան բռնության դեպքերի աճը փաստում է մակը։ Ըստ Հովանիսյանի, այն այսօր առկա մարտահրավերներից մեկն է։
Սահմանափակումներով պայմանավորված առաջինը մարդիկ հայտնվել են հենց այն տարածքում, որտեղ ապրում են համատեղ մարդկանց հյարթերը լարված են և տունը դառնում է այն տեղը, որտեղ այդ լարվածությունը կարող է
Իրավապաշտպանի խոսքով, չնայած քննվող գործերի գրեթե նույն թվին ու բռնության ենթարկվածների լռությանը, իրենց դիմաց քաղաքացիների թիվը կորոնավիրուսի ամիսներին այդուհանդերձ ավելացել է։
Ավելի քան 50%-ի աճ են ունեցել տարբեր խնդիրներով և 30%-ի հեռախոսվանքերի աճ են ունեցել ընտանեկան բռնության խնդրով։
Զարուհի Հովանիսյանի գնահատմամբ հասարակությունն ընտանեկան բռնությունն առայժմ դատապարտերի երևույթ չի համարում։ Իրավապաշտպանն իր այս պնդումը պայմանավորում է մի քանի գործոնով. տեղեկատվական դաշտում պետության անգործությամբ, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վերաբերյալ առկա հակակարողությամբ։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրությանը նախորդող արշավներն էին, որոնք պնդում էին, որ բռնությունը դա արժեք է, որը պետք է պահպանել, պաշտպանել, և դա ավանդական ընտանիքի քանդման հիմք է հանդիսանում, երբ պայքարում է ընտանեկան բռնության դեմ։
Կանանց աջակցման կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Հասմիկ Գևորքյանը համամիտ է գործընկերոջ հետ։ Հակակարողությունն ազդում է ընտանեկան բռնության մասին մարդկանց պատկերացումների վրա։
Շատ սխալ է մեկնաբանվում ներկայացնում այն ինչը, որ իրականում Ստամբուլյան կոնվենցիան կամ այլ միջազգային փաստաթղթեր եւ կոնվենցիաներ կամ
Գևորքյանի խոսքով դեպքերի իրական պատկերն այլ է, սակայն երբ դրանք իրավապահներին են հաստում, խնդիրներ են առաջանում։ Ըստ նրա, ընտանեկան բռնության վերաբերյալ համապատասխան մոտեցում չկա։
Առաջինը մեր երկում ընտանեկան բռնության օրենքը քրեականացված չի։ Հետո մենք ունենք համապատասխան մասնակետը, մենք քնչական կոմիտեի հետ ունենք լուրջ խնդիր, որտեղ այնտեղ չկա համապատասխան մոտեցում ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ։
Իրավապաշտպանի պնդմամբ գործերը քնչական կոմիտե հասնելով կանգնում են։ Գևորքյանի խոսքով, երբ բռնության ենթարկված կնոջն ասում են, որ չգիտեն քնչականում գործի քննությունը կշարունակվի թե ոչ, կինը հրաժարվում է բարձրաձայնել իր հետ պատահածի մասին։ Հակահամաճարակային սահմանափակումների պայմաններում ընտանեկան բռնության դեպքերի աճի մասին նշում է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ ՄԻՊ արտակարգ դրության 5 ամիսների ընթացքում 92 դիմում բողոք է ստացել, ինչն անցած տարվա տվյալից շուրջ 2 անգամ ավելի է։ Գրասենյակի աշխատակից Շուշան Խուրշուդյանն ասում է, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը Հայաստանում մի քանի խոչընդոտի է բախվում։ Առաջինն այս երևույթի վերաբերյալ հասարակության թյուրընկալումներն են։
Այս խնդիրը դեռևս շարունակում է համարվել մասնավոր խնդիր, եւ այդ մասին բարձրաձայնելը ամոթալի է։
Քնչական կոմիտեի հրապարակած ամփոփ տվյալների համաձայն 2020-ի առաջին 6 ամիսների ընթացքում ընտանեկան բռնության գործերով 196 անձ մեղադրյալի կարգավիճակ է ստացել։ Ընտանիքների հիմնական բռնարարներն էլ 35 անձ տղամարդիկ են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մի հաղորդման թեման դժվարությամբ է տեղավորվում ընտանեկան բռնություն եզրույթի շրջանակներում, սա ինչ-որ ուրիշ, ահավոր ու տխուր դեպք է, ավելի շատ սարսափ ֆիլմ է հիշեցնում, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամեն օր ստեղ վնասված կա, ստեղ արունա։
Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում Հակոբջանյանների հարևաններն են պատմում ընտանիքի մասին, որտեղ մեծանում էր 7 երեխա եւ այժմ 7-ն էլ տեղափոխվել են Երևանի բուժհաստատություններ։ Նրանցից 6-ամյա տղայի վիճակը Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնի մասնագետները գնահատում են ծայրահեղ, ծանր, կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ինչ է կատարվել, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, երեխաների պապն է իր անդորը խանգարելու պատճառով ձեռքերով, ոտքերով, փայտով բազմաթիվ վնասվածքներ հասցրել 6-ամյա թորանը եւ եւս 2 փոքրիկների։ Գործ է հարուցված 57-ամյա պապը ձերբակալված է։ Խաշթարակում չեն հավատում, որ պապն է մահվան դուրը հասցրել թորանը։
Ինքը չի թագել։
7
երեխաներից 2-ը Հակոբյանյանների որդուն են, իսկ 5-ը աղջկա երեխաներն են։ Տունը բակա աղբի մեջ կորած է, հարևաններից Գագիկ Եղիկյանն ասում է, 7 երեխաները ողջ օրը աստիճաններով վեր ու վար էին գլորվում։ Գյուղում ըստ հարևանի այս երեխաների հետ ոչ ոք չէր խաղում, որովհետև տան մեծերը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեին, մակրակենց աղջեն։
Բրդում են իրար, խաղում են, իրաց խաղալու տեղ էսա, գլորվում են, ընդեից ընգնեմ ստեղ։
Եղիկյանի վարկածն այն է, որ բռնություն չի եղել, քանի որ մինչև շտապօգնությունը վեցամյա տղային ու նրա մորը հիվանդանոց տանելն էլ, արդեն երեխաներից մի քանիսը թունավորման նշաններով, ուշաթափություններով ու արյունահոսությամբ էին, ըստ հարևանի, խաղացել ու հնթացս մկնդեղ են կերել։
Այդ ամանի մեջ դրած եղեք քրիսների մկների համար, այդ երեխեք գնացին վերցել խաղացել կերել, ինչ արել, ինչ չեն արել։
Այսօր Հակոբյանյանների տանը ոչ ոք չկար, պապը ձերբակալված է, տատն ու որդին ցուցմունքներ են տալիս, հարսը հիվանդանոցում է, իսկ հորաքույրը, որ 5 երեխաների մայրիկ է, Իջևանի բուժկենտրոնում էր, որտեղ առավոտից ստուգման էին բերել մյուս 5 երեխաներին։
Մի երեխին քնիչները զբաղվում են մի երեխի հետ, մյուսը դե մոր գրկում է, երկու երեխա էլ ինտենսիվ պալատում են։
Իջևանի բուժկենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Գրիգորյանն ասում է, բոլոր 5-ն էլ արյան մակարդելիության խնդիր ունեն, երեխաների մարմինը կապտուկների մեջ է, չի բացառում, որ բռնություն է եղել, բայց ասում է, այս ամենն ավելի շատ նման է էկզոգեն թունավորման։ Երեխաները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվում են Երևան, հիվանդանոցի բակում կանգնած մնաց հորաքույրը 28-ամյա Մարիաննան պնդում է, ծեց չի եղել։
Չեմ խփում, սաղ սուտն ասեմ, ինչ ասում, սաղ սուտն ասեմ։ Ես ու թուրք չեմ, որ իմ երեխեքին ես խփեմ։
Համոզում է իր ու եղբոր երեխաներին շատ լավ է պահում, տներն ասած մաքուր չեն, որովհետև չգիտի երեխաներին պահի թե տուն մաքրի։
Յոգուրտա, բանանա, տվարոգա, ամեն ինչ արդեմ եմ ուտացնում իմ երեխանցը։
Երեխաներից ամենափոքրը 1 տարեկան է եւ շտապօգնության մեքենայի միջից շատ երկար նայեց մայրիկի հետևից։ Երեխաներն օրվա վերջին հասան Մուրացան համալսարանական հիվանդանոց։ Այս ողբերգությունը քննվում է Տավուշի մարզային քնչական վարչությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Խաշթարակից շատերն էին այսօր ցուցմունքներ տալու գնացել, այս թվում համայնքապետարանի խնամակալության հոգաբարձության մարմնի անդամները, հոգեկան առողջության խնդիրներով մեծահասակներ ու նրանց խնամքին մնացած 7 անչափահասներ։ Խաշթարակում այսքան խոցելի միակ ընտանիքն է, այսինքն այս մարմնի ուշադրության տակ պետք է որ հայտնված լինեին։
Դու համայնքապետարանը իրաց ընտանիքի հանդեպ ասեցի օգնություններ ատրամադրել մի քանի անգամ, դե դրանից ավելել ինչ անեին համայնքապետարանը։ Դու իրանք ընդհատ երեխային բիրեն բազմանում, դա ասենք։
Տավուշի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց ու երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Հարություն Քոչարյանն ասում է, որևէ ահազանգ մինչև այս դեպքը չենք ստացել։
Նման կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաները գտնվում են առաջին հերթին համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության ուշադրության կենտրոնում, իրենք այդ ուշադրությունը միշտ մշտապես դրսևորել են։
Եթե բժիշկներին հաջողվի առողջացնել բոլոր երեխաներին, մարզպետարանից ասում են, կտեղափոխենք բոլորին Հոֆի աջակցության կենտրոն, իսկ հարևանները պատմում են, երեխաները փաստացի մեծանում էին առանց ծնողական խնամքի, միթե հնարավոր չէր ավելի վաղ, մինչև նրանց տուժող դառնալը, տեղափոխել խնամքի որևէ հաստատություն։ Գագիկ Եղիկյանն ասում է, վերջին ամիսներին տան մեծերը դռներ էին թակում երեխաներին որևէ տեղ տեղավորելու համար։
Ասում են, որ շատ դժվարության հետ կապված բան է, երեխեքին պետք է անպայման պահեք դու ինքներդ։
Մարիանան էլ հիվանդանոցի բակում պատմեց, ցանկացել է երեխաներին տեղավորել որևէ հաստատությունում, բայց լսել է, որ երեխաները պետք է մեծանան ընտանիքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուլսար այսօր Ջերմուկից ավտոերթ էր դեպի Երևան, մայրաքաղաքում ակտիվիստները միավորվել և շարժվել են դեպի շրջակա միջավայրի նախարարություն, պահանջելով չեղարկել Շմագը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ամուսարի հանքի շահագործման դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են այսօր ջերմուկցիներն ավտոերթով եկան Երևան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական շենքի առջև, նրանց դիմավորեցին հայկական բնապահպանական ճակատի բնապահպան ակտիվիստներն ու մի շարք քաղաքացիներ։ Հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի խոսքով,
մեխանիզմներից և դրա համար իրանք հիմա վերականգնում են իրենց հաղթված իրավունքները, և այստեղ խոսքը գնում է իրավունքների մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ մարդկանց գրած օրենքների, հատկապես նախորդ կոռուպցիոն կառավարության կողմից գրած օրենքների մասին, այսինքն լրիվ օրենական իրավական հիմքեր ունեն ջերմ քաղաքի բնակիչները իրենց իրավունքները վերականգնելու։
Ամուսարի շրջակա համայնքների բնակիչների ու բնապահպանների պահանջը շարունակում է մնալ նույնը։ Նրանք կառավարությանը կոչ են անում չեղարկել նախորդ կառավարության կողմից ձրական եզրակացություն ստացած Ամուսարի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն ու նոր շմագ իրականացնել։ Իրենց այդ պահանջը ակցիայի մասնակիցները կառավարությանը նամակի միջոցով փոխանցեցին, երբ քայլերթով օպերայից հասան կառավարության շենքի առջև։ Գնդևազի բնակիչ ակտիվիստ Թեմինե Ենոքյանի խոսքով,
տեղացիները տարածքից դուրս են եկել եւ եկել են այդտեղ արցեի Լիդյանի բանոցական խումբը կամ աշխատակիցները տարածքը, որը որ իրենց վերածվողության տակ է, քայլեր են ձեռնարկել նույն վագոն տնակները տեղաշարժելու։
Բնապահպանները համոզված են, որ Ամուսարի շմագի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը 2016-ին թերություններով է անցկացվել։ Շարունակում են պնդել դրա մասին է փաստում նաև անցած տարի Ելարդի թիմի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը։ Դրա անցկացման համար կառավարությունը $400,000 էր հատկացրել։ Բնապահպաններն ակնկալում են կառավարության հստակ դիրքորոշումը, մինչ կառավարությունը լռում է, իրենք էլի պատասխան դրա իրենց ձևակերպմամբ լռության ակցիա են անցկացնում շրջակա միջավայրի նախարարության առջև։ Ամուսարի հանքի շահագործման դեմ ակցիաները կրկին ակտիվացան այն բանից հետո, երբ Լիդիան Արմենիայի պահնորդական ծառայության աշխատակիցները դեպի Ամուսար տանող ճանապարհը ավելի քան 2 տարի փակած ակտիվիստների տնակները ապամոնտաժեցին ու հեռացրին, տեղադրելով իրենց տնակները։ Դրան հաջորդեցին բողոքի ակցիաները, ի վերջո բնապահպանները հասան իրենց կարճաժամկետ նպատակներին։ Ջերմուկի համայնքապետարանը ոստիկանության աջակցությամբ Ամուսարի տարածքից ապամոնտաժեց և ճամփեզրից տեղափոխեց Լիդիանի վագոն տնակները։ Լիդիանը, որը պատրաստվում է շահագործել Ամուսարի ոսկու հանքը, հայտարարում է, եթե ընկերությունը սկսեր աշխատանքը, կարող էր ամսական $70 million հարկ վճարել բյուջե։ Ընկերությունից հայտնում են, թե Ամուսարի տարածքում գործելու իրենց բոլոր թույլտվությունները ուժի մեջ են և իրեն կարող են սկսել աշխատանքները։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։